นำของทางการจีนมีทิศทางใหม่แนวใดในการพัวพันและการร่วมมือกับบรรดาประเทศในคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะกับ4ประเทศคือลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเกี่ยวกับแนวนำของภายหลังที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มการช่วยเหลือให้แก่บรรดาประเทศดังกล่าวหลายขึ้นจำปาทองมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
สหรัฐเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวไกลเป็นประเทศอุตสาหกรรมขยายตัวสูงและมีบทบาทสำคัญในการปกปักรักษาสันติภาพรักษาความมั่นคงและพัฒนาการร่วมมือในโลกบนพื้นฐานหลักการของความเสมอภาคและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และจีนก็เป็นประเทศใหญ่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไวและกำลังขยายอิทธิพลของตนหลายขึ้นอยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังสงครามเวียดนามซึ่งหลายประเทศก็ถือเอาบทเรียนพัฒนาเศรษฐกิจและอิงใส่การช่วยเหลือของจีนในการแก้ไขวิกฤตการของตนการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมืออยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระหว่างการเข้าร่วมกองประชุมว่าด้วยความมั่นคงอาเซียนครั้งที่16ที่ภูเก็ตประเทศไทยในวันที่22กรกฎาคม2009ผ่านมานี้เป็นขีดหมายอันสำคัญที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นปรารถนาอันแห่งกล้าของสหรัฐในการขยายการพัวพันร่วมมือกับบรรดาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเอเชียตะวันออกให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นตื้มอีกการลงนามของสหรัฐในสนธิสัญญาดังกล่าวเป็นพันธะในการประกอบส่วนแก้ไขข้อขัดแย้งในภาคพื้นโดยสันติวิธีมาดามฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
I want to send a very clear message that the United States is back, that we are fully engaged.
Madam Wa, Madam อยากบอกให้โลกรู้ว่ารัฐบาลสหรัฐกลับขึ้นมาเอเชียซึ่งพวกท่านก็มีการพัวพันอย่างเต็มทีและมีพันธะต่อมิตรภาพของพวกท่านในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพวกท่านก็อยากฟื้นฟูและส่งเสริมขยายการเป็นพันธมิตรอันเข้มแข็งที่สุดของพวกท่านพร้อมกันนั้นก็ต้องการคู่พักขี่ใหม่ด้วยและก็เป็นที่สำคัญยิ่งในทิศทางร่วมของสหรัฐในการเข้าร่วมกองประชุมอาเซียนซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งที่สำคัญและพวกท่านก็คิดว่าจะสามารถบุกเบิกหลายสิ่งหลายอย่างได้บอสเฉพาะกองประชุมระหว่างมาดามฮิลลารีคลินตันกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของ4ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของคือสปป.ลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามที่ภูเก็ตประเทศไทยในท้ายเดือนกรกฎาคมก็ได้มีการตกลงเห็นดีร่วมกันที่จะจัดตั้งหน่วยงานเพื่อพัฒนาการร่วมมือระหว่างแม่น้ำของและแม่น้ำมิสซิสซิปปีเพื่อบริหารแหล่งน้ำ2แห่งนี้ให้ดีท่านลิมอนคิดสอบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยแถลงว่าบรรดานักเสี่ยวซ่านอเมริกันด้านการบริหารแหล่งน้ำได้เสนอวิธีการบริหารแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นคือแนวทาง4น้ำสำหรับประเทศต่างๆในคงเขตลุ่มแม่น้ำของเพราะว่าแม่น้ำทั้ง2แห่งนี้ประสบกับปัญหามลพิษที่คล้ายคือกันนอกจากปัญหาการบริหารแหล่งน้ำนี้แล้วกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือกันถึงการร่วมมือในหลายด้านรวมทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการฝึกอบรมนักเสี่ยวซ่านในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงอย่างไรก็ดีตามคำเว้าของท่านเข้นท่องนวลทสิงห์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวแล้วแม่นว่ากองประชุมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเป็นกองประชุมเถื่อนทวีปยังบ่ได้ลงลึกปัญหาละเอียดท่านว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีกองประชุมเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างแม่น้ำของและแม่น้ำมิสซิสซิปปีอีกหลายเถื่อที่จะดำเนินไปเคียงคู่กับกองประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปีของอาเซียนเพื่อบรรลุถึงการร่วมมือที่ว่านั้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของของไทยท่านหนึ่งเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าในโลกนี้นอกจากแม่น้ำของแล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายแห่งที่ยังมีปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติปัญหาสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศปัญหาลูกห้อนที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อลุ่มแม่น้ำของและก็เห็นว่าทั้งสหรัฐและ4ประเทศลุ่มแม่น้ำของควรมีหลายอย่างที่จะสามารถร่วมมือกันได้นอกจากการตกลงร่วมกันที่ว่ามานั่นแล้วสหรัฐยังได้ประกาศให้การช่วยเหลือสำหรับปี2009นี้จำนวน161ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่4ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของเพื่อใส่เขาในแขนงสาธารณสุขในโครงการต้านโรค HIV/AIDS ต้านการระบาดของเสือพยาธิไข้หวัดหมูไข้มาเรียและวัณโรคเป็นส่วนใหญ่และใส่เขาในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและโครงการศึกษาต่างๆ แม่น้ำของเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่าน6ประเทศคือจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเป็นแม่น้ำที่เปรียบเหมือนสายเลือดสำคัญที่รอเลี้ยงประชาชนในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น้ำของไหลผ่านแต่ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำของ MRC นั้นแทนที่ว่าจะแม่นทั้ง6ประเทศที่น้ำของไหลผ่านแต่สัมผัสมีเพียงแต่4ประเทศส่วนว่า2ประเทศคือจีนและพม่าผัดบ่เข้าร่วมโดยอ้างเหตุผลว่าตนยังบ่ทันมีความพร้อมเถื่อบ่เพียงแต่บ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเท่านั้นที่ผ่านมาจีนยังบ่ได้ให้การร่วมมือเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำของสูงขึ้นและลดลงผิดธรรมดาซึ่งหลายฝ่ายว่าเป็นย้อนการเปิดปิดประตูเขื่อนขนาดใหญ่ของจีนเพื่อสนองความต้องการของจีนเองอันสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศอยู่เขตลุ่มแม่น้ำของทั้งบ่มีการให้ข้อมูลใดๆมีหลายคนเห็นว่าจีนถือปัญหานี้เป็นเรื่องของไผของลาวบ่เกี่ยวพันกันถึงแม้นว่าภาคส่วนที่อยู่ใต้เขื่อนของจีนลงมาจะได้รับผลกระทบแนวใดก็ตามขอสะแนมแต่ว่าตนได้รับผลประโยชน์แต่ก็ยังดีที่ต่อมาจีนตอบสนองข่วมเหกห้องของสำนักงานขนส่งทางน้ำของไทยที่ได้พยายามติดต่อพัวพันกับภาคส่วนที่เกี่ยวของกับการปิดเปิดประตูเขื่อนจิงหงซึ่งเป็นเขื่อนใต้สุดในลำแม่น้ำของจีนที่กักน้ำไว้โดยฮับว่าจะปล่อยน้ำให้มือนึงและปิดสามมือพัดเปลี่ยนกันโดยเริ่มมาแต่เดือนเมษายน2009จนว่ามาถึงกองประชุมคณะกรรมการแม่น้ำของที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่29กรกฎาคมที่ฮักกว่าผ่านมานี้ทางการจีนจึงหับว่าตนจะให้การร่วมมือจุดประสงค์หลักๆของการประชุมนั้นท่านสิริพงษ์ทั้งทรัพย์พฤกษ์อธิบดีทรัพยากรน้ำของไทยกล่าวว่า
เข้ามาประชุมเพื่อที่จะมาพิจารณาเรื่องกลไกอันใดที่มันเหมาะสมในการที่จะใช้น้ำกำแดงให้เกิดประโยชน์ในการเดียวกันก็ดูแล
ท่านสิริพงษ์กล่าวว่าก็มากองประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องกลไกอันใดที่จะเหมาะสมในการใส่น้ำพรมแดนให้เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันก็เพื่อดูแลและรักษาเรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมไทยและเวียดนามได้เสนอให้จีนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดและปิดประตูน้ำในแต่ละวันให้ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของสาและจีนก็ยืนยันว่าพร้อมแล้วที่จะให้การร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของน้ำจากน้ำของตนทั้งและข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่กักไว้และปล่อยออกจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนใหญ่ของจีนในแข็งอยู่นานเพื่อให้ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันพร้อมกันนั้นทั้ง6ประเทศที่เข้าร่วมกองประชุมก็เห็นดีให้สร้างสถานีวัดแทกน้ำเพื่อติดตามปริมาณน้ำของและเพื่อเตือนภัยให้ท่านการในกรณีการรับน้ำของสูงขึ้นผิดปกตินั่นคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายเกี่ยวกับแม่น้ำของทางการจีนทางทำอิฐที่มีประโยชน์ให้แก่บรรดาประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของภายหลังที่สหรัฐได้มีข้อริเริ่มใหม่เกี่ยวกับการร่วมมือกับ4ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของรวมทั้งการร่วมมือระหว่างแม่น้ำของและแม่น้ำมิสซิสซิปปีของสหรัฐนำด้วย